Par to šajā brīdī runāsim ar Pasaules veselības organizācijas Latvijā vadītāju Uldi Mitenbergu. Labrīt!
Labrīt!
Mediķi paredz ļoti grūtu periodu līdz ar pieaugošo saslimstību. Jau šobrīd ir slikti, bet būs vēl sliktāk. Kāds ir Pasaules veselības organizācijas vērtējums? Cik lielā mērā mūsu veselības sistēma ir spējīga noturēties šajā brīdī?
Pilnīgi noteikti ir tas, ka pašreizējais saslimstības līmenis nav savietojams ar Latvijas veselības aprūpes sistēmas šī brīža kapacitāti. Un tāpēc ir jādara viss, lai šo saslimstības līmeni mazinātu. Šobrīd virknē valstu, kur ir ļoti zems vakcinācijas līmenis, ir līdzīga situācija arī šīs veselības aprūpes sistēmas šajās valstīs, kur ir zems vakcinācijas līmenis un augsts saslimstība, saskarās ar milzīgām problēmām.
Bet kā ir ar finansējumu? Ieguldījumi mums medicīnā īpaši aizvadītā gada laikā ir bijuši pietiekami?
Es domāju, ka, kas attiecās uz finansējumu, ir jāpaskatās uz ilgāku laika periodu, ne tikai uz pēdējiem pāris gadiem. Un ja mēs palūkojamies ilgstošākā laika periodā, tad laika periodā līdz 2018. gadam, tad šajā laika posmā veselības aprūpei no valsts budžeta līdzekļiem tika atvēlēti relatīvi niecīgi līdzekļi. Tie ir svārstījušies ap 8-10% no vispārējiem valdības izdevumiem. Lai veselības aprūpes sistēma varētu normāli funkcionēt, PVO ieteiktais minimums ir 12% no vispārējiem valdības izdevumiem. Tajās valstīs, kur šie vispārējie valdības izdevumi ir nelieli, tur, protams, lielu daļu izdevumu sadz iedzīvotāji. Un tāpēc arī Latvijas gadījumā iedzīvotāji no savām kabatām sadz aptuveni 40% no veselības izdevumiem. Un, diemžēl, tas noved pie tā, ka daudzas mājsaimniecības saskarās ar katastrofāliem izdevumiem, daudzas pietuvojās nabadzības robežai vai arī nonāk nabadzībā, un, protams, ka ir ļoti liels neapmierināts vajadzību daudzums, un arī šajā sakarā Latvija ieņem vienu no vadošajām vietām. Bet, ja mēs skatāmies uz pēdējiem gadiem, tad 20. un 21. gadu, tad valdība ir atvēlējusi papildus līdzekļus veselības aprūpei, un 20. gadā tie ir sasnieguši 11% no vispārējiem valdības izdevumiem, un 21. gadā pēc prognozēm tie būs pat 13% no vispārējiem valdības izdevumiem. Un budžeta projekts 22. gadam arī paredz aptuveni šos 13% no vispārējiem valdības izdevumiem. Taču, ja mēs atdalām COVID finansējumu no šiem izdevumiem, tad bāzes izdevumiem, veselības aprūpes sistēmas bāzes izdevumiem 20. gadā tika atvēlēti aptuveni 10% no vispārējiem valdības izdevumiem, 21. gadā tie arī būs aptuveni 10%, un laika posmā no 22. līdz 24. gadam saskaņā ar vidēju termiņu izdevumu ietvaru, tie arī būs ap 11%, kas, protams, ir nepietiekami. Īpaši ņemot vērā to, ka pandēmijas laikā veselības aprūpes sistēmā ir uzkrājušās problēmas. Mēs zinām, ka vairāk kārt ir bijusi pārtraukta plānveida palīdzība, ir pasliktinājusies pieejamība, un pēc Covida mēs saskarsimies ar vēl jaunām problēmām, ar garo Covidu, un mēs saskarsimies vairākus gadus arī pēc šīs krīzes ar psihiskās veselības problēmām, kas, protams, arī prasa papildus ieguldījumus.
Tātad par finansējumu jautājumu, ka tas būtu kaut daļai atrisināts, runāt vēl ir pāragri.
Kā jau es minēju, tas minimālais līmenis, ko iesaka Pasaules veselības organizācija, ir 12% no vispārējiem valdības izdevumiem, un, kā jau es teicu, ir būtiski paraudzīties uz to, cik šie līdzekļi tiek atvēlēti veselības aprūpes bāzes finansējumam.
Varbūt ir kādi ieteikumi no Pasaules veselības organizācijas puses, kā rīkoties tagad un lielākā perspektīvā?
Nu, es domāju, ka ir svarīgi paraudzīties uz Latviju un Latvijas tautsaimniecību un veselības aprūpes sistēmu kopumā un saprast to, ka izdevumi veselības aprūpei nav tikai izdevumi, tie ir ieguldījumi. Un saprast to, ka ieguldot veselības aprūpē, mēs arī dzen, ieguldam tautsaimniecībā. Ilustrācija kaut vai tam ir tas, ka šobrīd Latvijā ir augsta novēršama mirstība. Tie ir aptuveni 200 gadījumus 100 tūkstošiem. Un, protams, ka tas viss ietekmē darba tirgu, rada zaudējumus darba tirgu un ietekmē ekonomiku. Līdz ar to būtiski šāds sabalansēts skatījums.
Jā. Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Pasaules veselības organizācijas Latvijā vadītāju Uldi Mitenbergu.